Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Μαχαίρι πάρε και θηλιά κι αστραφτερό δοξάρι και γίνε στην ακρογιαλιά παρηγοριάς φεγγάρι. Βράχος η αγάπη και γκρεμός κι η νύχτα δίχως άκρη, δικός μου αναστεναγμός, δικό μου και το δάκρυ. Δικός μου αναστεναγμός, δικό μου και το δάκρυ. Αυτός ο δρόμος ο παλιός σαν άστρος ομορφαίνει, μα της καρδιάς ο αργαλιός πάντα καημούς θα υφαίνει. Βράχος η αγάπη και γκρεμός κι η νύχτα δίχως άκρη, δικός μου αναστεναγμός, δικό μου και το δάκρυ. Δικός μου αναστεναγμός, δικό μου και το δάκρυ.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας. Είμαστε εδώ με τον Πέτρο δίπλα.
Δίπλα στο δίπλα το Δημήτρη το Κοντογιάννη όπως πάντα.
Στην κονσόλα του ήχου σήμερα είναι ο Γαβρίλ Ρεμούνδος. Χαιρόμαστε που τον έχουμε μαζί μας. Στη μουσική επιμέλεια όπως πάντοτε είναι η Μαρία Ρεμπούτσικα. Και δεν ξέρω, θες να πεις και τα συνηθισμένα, Πέτρο να...
Ναι, τώρα να καλημερίσουμε τους ομογενείς μας σε όλη την Αμερική Βόρεια και Νότια, γιατί θα πάμε και στη Νότια. Να πούμε ένα καλό απόγευμα σε όλους τους ομογενείς μας στην Αφρική και στην Ευρώπη και να βεβαίως να καληνυχτήσουμε τους Έλληνες της Ασίας.
Μάλιστα. Ο Πέτρος τα λέει πολύ ωραία. Τον εμπιστεύομαι απολύτως.
Είναι μικρός ο πλανήτης για τους Έλληνες.
Σωστά, σωστά και αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σήμερα, Πέτρο, σε ποια χώρα?
Θα πάμε στη Νότια Αμερική και θα πάμε στο Περού.
Σήμερα λοιπόν θα πάμε στο Περού, σε αυτή την όμορφη χώρα που συνδυάζει θάλασσα,
Ίνκας, Μάτσου Πίτσου, ιστορία, παραξενιές,
Άνδης, έτσι δεν είναι, τα βουνά των Άνδεων, την θάλασσα από κάτω και έχουμε και Αμαζόνιο, έτσι.
Έχουμε και Αμαζόνιο βέβαια, όλες οι που ξεκινάει ο Αμαζόνιος, οι πηγές του Αμαζόνιου είναι πάρα πολλές στο Περού.
Ναι, θα πάμε λοιπόν και θα μιλήσουμε για το Περού. Να πούμε προηγουμένως λίγα λόγια, να πούμε ότι ο πληθυσμός του Περού είναι περίπου 32 εκατομμύρια κόσμος.
Έτσι δηλαδή είναι, ας πούμε, τρεις φορές περισσότερο από την Ελλάδα, αλλά όμως είναι 9 φορές μεγαλύτερο σε έκταση, έτσι.
Ναι, είναι πολύ μεγαλύτερη σε έκταση από την Ελλάδα και να πούμε ότι η πρωτεύουσα του Περού, η οποία είναι η Λίμα, έχει πληθυσμό περίπου όσο είναι όλη η Ελλάδα, έτσι, περίπου 10 εκατομμύρια κόσμος, κάπου εκεί πέρα είναι.
Ναι, αλλά ουσιαστικά είναι το 1/3 του Περού. Εμείς η Αθήνα μας είναι ο μισός ελληνικός πληθυσμός, έτσι.
Ναι, εντάξει, άμα το πάρεις από εκεί. Τώρα, για το όνομα Περού, νομίζω προέρχεται από έναν τοπικό άρχοντα, ο οποίος έζησε κάπου εκεί στο Παναμά, στις αρχές του 16ου αιώνα, 15ου.
Και λεγόταν Πιρού.
Ναι, ναι. Από εκεί πήρε το όνομα η χώρα αυτή. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το Περού φημίζεται για τους Ίνκας, την αυτοκρατορία, τον πολιτισμό των Ίνκας. Είναι το πιο γνωστό.
Όποιος τουρίστας πάει στο Μάτσου Πίτσου, δεν υπάρχει τουρίστας που να μην
το
πάει.
Το οποίο είναι, τι είναι, είναι η αρχαία πρωτεύουσα των Ίνκας, έτσι.
Ναι, και το Μάτσου Πίτσου θεωρείται και ένα από τα 9 θαύματα του κόσμου.
Ναι, ναι, είναι κάτι εντυπωσιακό, δεν έχω πάει ποτέ, μου έχω ακούσει όμως, έχω διαβάσει για τη συγκεκριμένη πόλη, ας το πούμε έτσι, είναι νομίζω σε υψόμετρο 2.400 μέτρων ή κάτι τέτοιο, ή κάνω λάθος, αλλά περιβάλλεται από βουνά τα οποία είναι ακόμα ψηλότερα, δηλαδή νομίζω φτάνουν 3.600.
Φανταστείς ότι η λίμνη Τιτικάκα που είναι έτσι μια πολύ, ίσως είναι η ψηλότερη λίμνη του κόσμου, είναι κοντά στις 3.500 μέτρα.
Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο Περού όπως είπαμε, να πούμε ακόμα λίγα λόγια για την οικονομία του Περού, να πούμε ότι το κατακεφαλήν εισόδημα είναι περίπου στις 7.000 δολάρια.
Βέβαια είναι τριπλάσιος πληθυσμός, αλλιώς σαν σύνολο το ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι περίπου σαν το ελληνικό.
Ναι, εντάξει, αλλά αυτό που μετράει περισσότερο είναι
βέβαια, το κατακεφαλήν,
το οποίο φυσικά αποκρύπτει το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες οικονομικές ανισότητες, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει πολύ φτωχά, ένα άλλο μέρος ζει αρκετά καλά.
Πάντως, αν θέλεις να πούμε περίπου ποιο είναι οι αμοιβές, οι μισθοί εκεί, αυτό που στην Ελλάδα είναι 500-600 ευρώ είναι 250-300 ευρώ. Δηλαδή έχει τις μισές αμοιβές από την Ελλάδα.
Ναι. Θα μιλήσουμε όμως για αυτά τα θέματα και με τους προσκεκλημένους μας.
Να πούμε ότι είναι 8 ώρες πριν, δηλαδή τώρα είναι 8 και 10 στο Περού.
Ναι, ναι, ναι. Να πούμε λίγα λόγια, όπως είπα, για την οικονομία. Πέρα από το κατακεφαλήν εισόδημα που είναι 7.000 δολάρια, το Περού είναι μια χώρα που έχει πολύ χαμηλό χρέος, δημόσιο χρέος, σε αντίθεση με εμάς. Το δημόσιο χρέος του Περού είναι μόνο 25% περίπου του ΑΕΠ.
Είχε Άρα φτάσει μπορούν να δανειστούν εύκολα και με ευχέρεια.
Όχι ακριβώς, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουν τοπικό νόμισμα και συνήθως δανείζονται σε δολάρια ή σε ευρώ, το οποίο είναι κάπως διαφορετικό. Εμείς το έχουμε ξεχάσει λίγο, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε το ευρώ, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο είναι όταν έχεις εθνικό νόμισμα, ένα αδύνατο νόμισμα και θες να δανειστείς σε σκληρά νομίσματα που λέμε, όπως είναι το δολάριο και το ευρώ. Οι κανόνες είναι κάπως διαφορετικοί. Πάντως είναι μια χώρα που χαρακτηρίζεται από δημοσιονομική πειθαρχία, έχει ένα έλλειμμα περίπου στο 2-2,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Όπως είπαμε, το 25% περίπου της οικονομίας είναι μόνο το δημόσιο χρέος. Και είναι μια χώρα η οποία εξαρτάται από τις εξαγωγές, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, έχει πολύ μεγάλο εξαγωγικό τομέα. Εξάγει πάρα πολλά πράγματα.
Κυρίως εξάγει μεταλλεύματα, χαλκό, έτσι, χρυσό, νομίζω.
Ναι, ναι, είναι μια από τις, είμαι στις 15, στις 10, νομίζω, χώρες παραγωγής χρυσού, τις μεγαλύτερες.
Γι' αυτό και είναι πολύ ευάλωτοι ή και κερδισμένοι, ανάλογα το πώς κινούνται οι διεθνείς τιμές αυτών των εμπορευμάτων, μεταλλευμάτων, όπως θέλει κανείς μπορεί να τις πει.
Και έχει και πολύτιμους λίθους, δηλαδή να σκεφτείς ότι οι πολύτιμοι λίθοι και τα πολύτιμα μέταλλα φτάνουν τα σχεδόν 8 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, οι εξαγωγές του.
Ναι, ναι. Άλλωστε ο χρυσός νομίζω ήταν στους Ίνκας, ήταν όχι χρυσός όπως το εννοούμε εμείς σήμερα, δηλαδή σαν πολύτιμο μέταλλο για χρήμα ή κάτι τέτοιο, αλλά θεωρείται κάτι διαφορετικό.
Οπότε καταλαβαίνεις τι τραβήξαν από τους Ισπανούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να προσπαθήσουμε.
Έχει μια πολύ δυναμική ελληνική ομογένεια. Και όχι μόνο ομογένεια από παλιά, και τα τελευταίες δεκαετίες, τα 20 χρόνια και τελευταία πήγαν αρκετοί Έλληνες, οι οποίοι μάλιστα ιδιαίτερα επιτυχημένοι. Έχουν πορεία ιδιαίτερα επιτυχημένη. Θα μιλήσουμε.
Ναι, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να πάμε στο Περού και να μιλήσουμε εκεί με ομογενείς και θα επιστρέψουμε.
Thank you.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας. Είχαμε κάποιες δυσκολίες να επικοινωνήσουμε με το Περού.
Περού είναι λίγο μακριά, είναι όσο να είναι.
Δυστυχώς, αλλά
η ελληνική ψυχή νίκησε τον Ελλήνων στο Περού και έχουμε τον Γιώργο το Στρατούρη. Ο οποίος Γιώργος Στρατούρης έφυγε πρόσφατα από την Ελλάδα, δηλαδή πριν από περίπου 6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος εργαζόταν σε άλλο αντικείμενο και τώρα είναι από τους πολλά υποσχόμενους και ανερχόμενους της υψηλής γραπτικής, όχι μόνο του Περού, όχι μόνο της Λατινικής Αμερικής, αλλά και όλου του κόσμου. Τα λέμε καλά, Γιώργο?
Καλημέρα.
Εντάξει, λίγο υπερβολικά, όχι όλο του κόσμου, ακόμα είμαστε πολύ, πολύ μικροί και νωρίς, αλλά πάμε πολύ καλά, δώστε το Θεό.
Γιώργο μου, αν κανένας όπως σε μένα που μου εμπιστεύτηκες έτσι τη διαδρομή σου, αν σκεφτεί κανένας ότι πριν από λίγα χρόνια είχες ένα με τον αδελφό σου ένα βουλκανιζατέρ στα Μέγαρα και πήρες μια απόφαση και έφυγες από την Ελλάδα και έφτιαξες έναν, αφού βέβαια πέρασες διάφορα στάδια και διάφορες δυσκολίες, έναν οίκο υψηλής γραπτικής στη Λίμα του Περού, αυτό είναι θαυμάσιο.
Για πέστε μας λίγο την ιστορία σας, κύριε Στρατούρη.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εχθές έκλεισε τα 50.
Α, ωραία, χρόνια σου πολλά.
Πολύχρονος τότε, με υγεία πάνω απ' όλα.
Τα υπόλοιπα 50 να κατακτήσει τον κόσμο.
Κοίταξε, νομίζω ότι λίγο σχολή η ιστορία μου είναι κοινή με όλους τους ανθρώπους.
Όχι και τόσο, όχι και τόσο, Γιώργο.
Ξεκινάμε με κάποια όνειρα, στην πορεία κάνουμε δουλειές για να ζήσουμε και να έχουμε μια οικονομική άνεση να μπορούμε να τα ξέρουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να είναι οι γονείς ευθυμημένοι και καλά. Αλλά με το χρόνο βλέπουμε ότι δεν κάνουμε πράγματα τα οποία μας ευχαριστούν εμάς πραγματικά. Κάτι τέτοιο έγινε και με εμένα, διότι είχα όνειρα το να γυρίσω τον κόσμο. Να γυρίσω τον κόσμο μια έννοια να ταξιδέψω και να κάνω πράγματα έξω από τη χώρα. Είχα όνειρα να κάνω ρούχα. Αλλά με τα χρόνια όλο αυτό το όνειρο έμεινε συνέχεια μέσα στο μυαλό μου χωρίς να το λέω σε κανέναν, γιατί ήταν κάτι πολύ προσωπικό. Ξεκίνησα 17 χρόνων με τον αδερφό μου να φτιάξαμε ένα μαγαζί με ελαστικά και πέρασαν 25 χρόνια.
25 χρόνια λοιπόν στο μαγαζί 25... των ελαστικών, το Βουλκανιζατέρ, στα Μέγαρα.
Ναι, από 17 μέχρι 42. Φυσικά τα τελευταία χρόνια ένιωθα ότι η ζωή μου δεν έχει και πολύ νόημα, διότι έκανα κάτι το οποίο δεν με γέμιζε και έβλεπα ότι τα όνειρά μου μένανε όνειρα, χωρίς να μπορώ να τα υλοποιήσω από φόβο, από ανασφάλεια, από πολλά πράγματα τα οποία η συνήθεια είναι το πιο επικίνδυνο. Ξέρεις, να συνηθίσεις πράγματα τα οποία τελικά δεν σου αρέσουν και δεν σε κάνουν να νιώθεις ελεύθερος και καλά με τον εαυτό σου.
Και σε ηλικία πάνω από τα 40 πήρες τη μεγάλη απόφαση.
Πήρα τη μεγάλη απόφαση λοιπόν, στις 42 έφυγα από το μαγαζί.
Πριν 8 χρόνια δηλαδή περίπου.
Ήταν δύσκολη. Ναι. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Αποφάσισα, πούλησα ένα αυτοκίνητο που είχα και με λίγες οικονομίες έφυγα.
Και πώς πήγε, πώς διάλεξες το Περού?
Το Περού ήταν μια χώρα, στη Λατινική Αμερική είχα πάει σε τρεις χώρες, στο Μεξικό, στη Βραζιλία και στο Περού σαν τουρίστας.
Α, είχατε πάει προηγουμένως, άρα είχατε μια εικόνα.
Ναι, μια εικόνα, ναι. Σκέφτηκα ότι η Ευρώπη δεν μου τέριαζε και ήθελα να, επίσης, να μάθω την ισπανική γλώσσα, ήταν ένα από τα όνειρά μου. Και έτσι διέλεξα το Περού να ξεκινήσω να μάθω την ισπανική γλώσσα. Πήγα λοιπόν, κάτσα 6 μήνες. 6 μήνες μετά άλλαξε το εισιτήριό μου και έμεινα άλλους 6 μήνες. Πάτησα μία δουλειά και παράλληλα σπούδαζα τη γλώσσα. Το 2011 έγινε αυτό. Το 2012 γυρίζω στην Ελλάδα. Κάτσα ένα χρόνο με τους γονείς μου. Μάζεψα τις δυνάμεις μου. Σκέφτηκα καλά τι πρέπει να κάνω και πώς μπορώ να συνεχίσω το τι θέλω να κάνω πραγματικά στη ζωή μου. Όπως είπα, πάντα το όνειρο που υπήρχε να κάνω ρούχα δεν ήταν τόσο εύκολο να υλοποιηθεί, διότι εντάξει, μπορεί να έχεις κάποια όνειρα, αλλά πρέπει να έχεις και κάποιο
ταλέντο.
Κάποιο, να το πω έτσι.
Όχι, και κάποιο ταλέντο είχε. Κάποιους, χρήματα δεν είχε.
Τέλος πάντων.
Είχατε κάνει καθόλου, σχέδια, σχεδιασμό, τίποτα τέτοια?
Όχι, όχι, όχι. Αλλά το 2011 που πήγα στο Περού, πήγα σε ένα μουσείο που είχε ιστορία Σερβέτη, κάποια σεμινάρια φωτογραφική. Και κάθισα, ήταν η πρώτη φορά που είχα την επαφή μου με το σχέδιο. Με έναν δάσκαλο ο οποίος του εξήγησε ότι εγώ μέχρι και τα γράμματά μου ήταν κακά. Δηλαδή δεν είχα φόβο, δεν σχεδίασα ποτέ τίποτα. Και μου είπε ότι μη φοβάσαι, θα το ξεκινήσω μαζί σιγά σιγά. Και έτσι έγινε, ξεκίνησα να μαθαίνω να σχεδιάζω ρούχα.
Για πρώτη φορά έπιασε σχέδιο σαν 44 σου χρόνια.
Πάντως αυτός ο άνθρωπος τι είδε σε εσάς? Και, γιατί φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι θα πηγαίνανε εκεί πέρα, οι οποίοι θα κάνανε ερωτήσεις.
Νομίζω ότι η ηλικία μου και ότι ερχόμουν από μια χώρα που όλοι γνώρισαν την ιστορία της Ελλάδας και όλοι έχουν μάθει την ιστορία, όλοι έχουν στα σχολεία εδώ διαβάσει για την ιστορία της Ελλάδας και έχουν μια πάρα πολύ ωραία εικόνα για εμάς. Βλέποντας το πάθος μου και την όρεξη που ήθελα να μάθω, κάθισε αρκετές φορές μαζί μου και εντάξει, ήταν και άλλα παιδιά μέσα τα οποία. Εντάξει, ήταν η πρώτη μου εμπειρία.
Πάντως σας βοήθησε, δηλαδή, γεγονός ότι είσαστε Έλληνας, σας βοήθησε αυτό.
Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το 2013, λοιπόν, βρίσκω μια δουλειά με το βιογραφικό πρέσβη, όταν ήμουν στην Ελλάδα, βρίσκω μια δουλειά στη Λίμα και σε μια αποθήκη ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Όχι στον τομέα σου, σε μια αποθήκη ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ναι, ναι, όχι στον τομέα μου. Αυτό που με ενδιαφέρεται να βρω μια δουλειά και να μπορέσω να ξεκινήσω να στήσω κάτι. Ο σε, να έχω ένα μισθό και να ξεκινήσω να.
Βιοποριστικά. Βιοποριστικά.
Ακριβώς. Είχα στείλει λοιπόν επίσης το βιογραφικό μου στον Δημήτρη, το παρούσιο που τον γνωρίζει.
Ναι, και, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Ναι.
Ναι. Ναι, ακριβώς. Και μέσα του βιογραφικού το έστειλε και αυτό σε 2-3 γνωστούς. Βρέθηκε κάποιος που τον ενδιέφερε και μου στείλανε μια πρόσκληση εργασία. Πήγα λοιπόν, έκανα τα χαρτιά μου και γύρισα το 2013 Απρίλιο. Ήταν εργαζόμενος με βίζα. Βίζα εργαζόμενος, ναι. Ξεκίνησα, δούλεψα ένα χρόνο εκεί στην αποθήκη, αλλά ταυτόχρονα έψαχνα να βρω μια δουλειά για να μπορέσω να ξεκινήσω κάτι με το ρούχο. Το 2014 βρήκα μια δουλειά σε μια παλιά μπουτίκ αντρικών ρούχων που κόλλαγε υφάσματα και έφτιαχνε κουστούμια. Εντάξει, η ηλικία μου δεν με βοηθούσε πολύ και το ότι ήμουν Έλληνες, διότι σε βλέπουν και κάπως γιατί είσαι εδώ, πώς, ξέρεις.
Πάρα μας φάς τη δουλειά, ξέρω, τέτοια.
Εντάξει, είναι 44 χρονών, 45, να φτάνεις να βρεις μια δουλειά. Και Ευρωπαίος, εντάξει, δεν ήταν το. Ως που με δέχτηκαν και ξεκίνησα λοιπόν να δουλέψω σε αυτή την πτυχή. Εκεί έγινε η έκρηξη τη δημιουργικότητά μου και είδα ότι τελικά αυτό είναι που θέλω να κάνω στο υπόλοιπο τη ζωή μου. Ήμουν τόσο σίγουρος και τόσο χαρούμενος που βρήκα αυτή την ευκαιρία. Ξεκίνησα λοιπόν να δουλεύω, έφτιαχνα τις βιτρίνες, γιατί είχα σπουδάσει λίγο διακόσμηση βιτρινών. Έφτιαχνα τις βιτρίνες και φούλαγα υφάσματα. Και τον ελεύθερο χρόνο μου ξεκίνησα να φτιάχνω μαντήλια γυναικεία και φούλαγα σε διάφορες φίλες, εκεί που έμενα κάποια στιγμή σε ένα χώρο που ήταν ξενοδοχείο που μένανε πάρα πολλοί φοιτητές, γιατί είχα ένα δωμάτιο, μένανε πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες, αρχίζαν να ψωνίζουν από μένα μαντήλια.
Και φούλαγες στους γνωστούς και φίλους.
Όχι, ναι, ναι, γιατί έπρεπε να βρω επίσης μια δουλειά να μπορώ να έχω. Τα λεφτά που κέρδιζα δεν με φτάνανε για να μπορώ να νοικιάζω.
Πόσο ήταν, πόσα ήταν τα χρήματα, Γιώργο, πόσα έπαιρνες το μήνα πριν 5-6 χρόνια?
Έπαιρνα 1.200 όλες, ήταν γύρω στα 320 ευρώ το μήνα.
320 ευρώ το μήνα, έτσι.
Ναι, αλλά τα 320 ευρώ έπαιρνε για να πληρώνω το ενίκιο και το φαγητό και στο πλήσιμο των ούχων μου.
Αυτά ήταν από την μπουτίκ, τα λεφτά που δηλαδή παίρνατε από την μπουτίκ.
Ναι, ακριβώς. Μετά άλλα λίγο έβγαζα να μπορεί, δηλαδή να έχω.
Συμπλήρωμα.
Να μπορείς να ζεις λίγο.
Και...
Με ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούμε.
Είμαστε όλα αυτιά.
Τον ένα χρόνο λοιπόν αυτό αποφάσισα να φτιάξω ένα κουστούμι για εμένα. Κάποια στιγμή αγόρασα το ύφασμα. Η αλήθεια ήταν ένα ύφασμα το οποίο εντάξει, το πήρα, ειλικρινά το πήρα ακριβώς 5 ευρώ όλα 3 μέτρα ύφασμα για να μπορέσω να φτιάξω ένα κουστούμι. Όπως είπα, τα λεφτά δεν πιάνανε πολύ εύκολα και ήμουν και πολύ... οικονομικά ήταν πολύ δύσκολα. Βρήκα λοιπόν ένα ύφασμα, οι πολιτές που ήταν μέσα στο μαγαζί όταν το είδαν αυτό το ύφασμα που αγόρασα με κοροϊδεύανε. Γιατί δεν ήταν, ξέρεις, ένα ύφασμα έτσι πολύ... Με αυτό το ύφασμα πήγα σε ένα ράφι που γνώριζα και του εξήγησα πώς το θέλω, του έφτιαξα το σχέδιο, κάναμε κάποιες πρόβες και σιγά σιγά έφτιαξα το πρώτο μου κουστούμι.
Μάλιστα.
Αυτό έγινε απ' έξω από το μαγαζί που δούλευα, δηλαδή σε ένα ραφτάδικο. Και όταν το φόρεσα, ήταν η πρώτη φορά που πηγαίνοντας στη δουλειά μου, σταμάτησε μια κυρία στον δρόμο και μου λέει: επιτέλους βλέπω έναν άνθρωπο με ένα πολύ ωραίο κουστούμι και διαφορετικό χρώμα.
Τι χρώμα ήταν το κουστούμι?
Ήταν πράσινο, σκούρο. Γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι το γκρι, το μαύρο, το μπλε, αυτά τα χρώματα έχουν.
Το πρώτο σου αντρικό λοιπόν κουστούμι δουλειά, που έραψες, έτσι. Το πρώτο κουστούμι.
Ναι,
που,
δεν, το έχω,
που ουσιαστικά δεν το έραψες εσύ, το έραψε άλλος.
Ναι, ακριβώς. Εγώ κάνω το σχέδιο και πώς θέλω το ρούχο να πέσει πάνω, πάνω μου ή πάνω στον πελάτη.
Ναι, ναι.
Και φυσικά όταν το είδαν οι πολιτές μέσα στο μαγαζί που δούλευα, τους άρεσε πάρα πολύ. Δεν το περίμενα ότι θα βγει τόσο ωραία. Στο χρόνο πάνω δήλωσα απαραίτητη και έφυγα από το μαγαζί και ξεκίνησα να φτιάχνω που κάμισα. Στα μέτρα του πελάτη και πήγαινε σε κάποια γραφεία, μου πέρανε τηλέφωνο. Εντάξει, στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα, δηλαδή τώρα έκανα 5-6 που κάμισε το μήνα, 7, δεν ήταν κάτι το... και τα μαντήλια που πούλαγα. Ως που κάποια στιγμή μια κυρία που με γνώριζε, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι παντρεύεται και θέλει να φτιάξω, αν μπορώ να φτιάξω το κουστούμι εγώ. Αυτή ήταν η ευκαιρία που πήρα.
Το κουστούμι του γιού της ήτανε, το κουστούμι του γαμπρού?
Όχι, ήταν η κυρία αυτή που παντρευότανε.
Α, η ίδια.
Παντρευότανε και έφτιαξε το κουστούμι του άντρα της, των παιδιών της. Ήταν σε μια ηλικία πιο μεγάλη, των παιδιών της και του πατέρα. Όταν είδαμε το κουστούμι στο γάμο, μια οργανώτρια... αυτοί που οργάνωνε τα οργανώνει στους γάμους,
τα events, τους γάμους.
Ναι. Με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να με γνωρίσει για τις χάρες και άρχισε να μου στέλνει πελάτες. Με τη βοήθεια αυτών των χρημάτων που κέρδισα, νίκησα ένα διαμέρισμα και άρχισα σιγά σιγά με τον καιρό ό,τι κέρδιζα το διαμέρισμα να το αλλάζω μέχρι σήμερα που έχει την τελική μου αυτή και είναι ένα τελειές. Εντάξει, έχουν περάσει πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά θα τα λέω σαν μια γρήγορη...
Είμαστε σίγουροι
ότι πέρασε ιστορία, λοιπόν, ναι.
Φτιάχνουμε, έχουμε καταφέρει να φτιάχνουμε κουστούμια στα μέτρα του πελάτη.
Και όλα αυτά, Γιώργο, τώρα στα τελευταία 4 χρόνια, έτσι.
Λιγότερο.
Ναι.
3 χρόνια.
Ναι, 4 χρόνια έχω ακριβώς. Το 2015 ξεκίνησα. Εντάξει, το πρώτο χρόνο ήταν πολύ λίγα τα πράγματα που φτιάχναμε. Την ανάγκη να έχω παπούτσια, διότι δεν έδωσα παπούτσια που μου αρέσουν, άρχισα να φτιάχνω παπούτσια μόνος μου, με έναν παπούτσι που βρήκα. Έφτιαξα τα πρώτα καλούπια. Με αυτά τα καλούπια έφτιαξα μετά, πήγα σε ένα εργοστάσιο και μου φτιάξανε τα νούμερα. Και σήμερα έχω τα δικά μου καλούπια. Έχω ένα μικρό εργαστήριο και δουλεύει ένας παπούτσις, ο οποίος με αυτόν φτιάχνω όλα τα σχέδια, πηγαίνω ψωνίζω τα δέρματα και φτιάχνουμε τα παπούτσια στα μέτρα του πελάτη, φτιάχνουμε αξεσουάρ όπως είναι η γραβάτα χειροποίητο, έχει φάσμα το πελάτη μπορεί να με διαλέξει για να φτιάξει τη γραβάτα, είναι πιο προσωπικό, πιο
προσωπικό. Δηλαδή, Γιώργο, τα φτιάχνεις όλα, πουκάμισα, ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, ζώνες.
Το εργαστήριο που έχουμε μέσα στο ατελιέρ έχει το εργαστήριο που δουλεύουν οι ράφτες, μαζί τους κάνουμε τις πρόβες στους πελάτες και έχουμε όλα τα ρούχα μέσα στο ατελιέρ, μόνο τα παπούτσια, δεν υπάρχει χώρος, το εργαστήριο είναι στο σπίτι του Παπουτσί, ένα μικρό εργαστήριο, το οποίο εκεί εγώ στέλνω με τον στέλνω στο ηλεκτρονικό το mail το, πώς να το πούμε τώρα, το τεχνικό εγχειρίδιο, το νούμερο, το σχέδιο, τα πάντα, αυτός το παίρνει και έχει όλα τα υλικά εκεί, τα δέρματα, τα καλούπια και ξεκινάει να έχει τα παπούτσια και μετά μου τα φέρνει στο ατελιέρ και κάνουμε την παράδοση και τη δοκιμή στον πελάτη.
Ο ένας λοιπόν έφερνε πελάτες από τον άλλον, έτσι έβλεπε τα ρούχα σου, τα παπούτσια και ερχόταν ο ένας συστηρίζοντας από τον άλλον.
Το καλό είναι ότι βρέθηκαν άνθρωποι που είδαν τα ρούχα και κάποια στιγμή είχα ένα δημοσιογράφο από μια εφημερίδα, είδε αυτό που κάναμε και μετά στόμα με στόμα και με την βοήθεια των μέσων μαζικής, το ίντερνετ, το Facebook, το Instagram, όλα αυτά μας βοηθάνε, γιατί δεν είναι ένα μαγαζί στον δρόμο,
τα social media.
Είναι ένα τελειέρε, ένα διαμέρισμα, το οποίο είναι, δεν φαίνεται από
πουθενά. Υψηλής γραπτικής. Γιώργο, ποιοι είναι οι πελάτες σου, πες μου τώρα, πού έχεις φτάσει από πελάτες. Πόσο ψηλά είναι οι πελάτες?
Καταρχάς, πώς είναι πολλοί πελάτες.
Οι πελάτες μου είναι ηλικίας, κοίταξε, έχω φτιάξει κουστούμια από παιδιά 7 χρόνων μέχρι 85 χρόνων. Αλλά η μεγαλύτερη είναι από 30 μέχρι 45, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες, είναι άνθρωποι που έχουν κάποιες δουλειές που τους επιτρέπει να φτιάξουν ρούχα αυτής ποιότητας.
Πόσο τα χρεώνεις ενδεικτικά? Ενδεικτικά πόσο πηγαίνει, ας πούμε, το κουστούμι, ένα κουστούμι μέσο, ας πούμε?
Ένα κουστούμι ξεκινάει, η τιμή ξεκινάει από σε λεπτάκι, γιατί εδώ είναι στόλες,
περίπου, ναι,
3-4 από περίπου από 700 ευρώ το κουστούμι μέχρι 1.100 ευρώ.
Και τα παπούτσια?
Τα παπούτσια στοιχίζονται 200 ευρώ.
Και είναι όλα χειροποίητα και σχέδια δικά σου, έτσι?
Ναι. Το ωραίο είναι ότι, όπως είπα, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το χρώμα του δέρματος. Υπάρχουν δειγματολόγια με δέρματα. Φτιάχνουμε επίσης τα μανικιοπρόσωπα. Έχουμε φτιάχνει τα κοσμήματα.
Και τα μανικιοπρόσωπα δική σου παραγωγής?
Έχουμε φτιάξει, είναι μια κυρία η οποία κάνει κάποια με το παραδοσιακό παλιό τρόπο και ντάει με κάποια, κάνει κάποια σχέδια και θα κάνουμε τα μανικιοπρόσωπα είναι ασημένια, γιατί το Περού έχει πάρα πολύ καλό ασημένιο. Και μαζί με αυτή, με την βοήθειά της κάνω κάποια σχέδια και έχουμε κάνει μια μικρή συλλογή από μανικιοπρόσωπα. Έτσι ο πελάτης έχει πλέον την πιο, δηλαδή
όλο το πακέτο,
το κουστούμι, ναι, το πουκάμισο, τις γραβάτες, τα παπούτσια, τα μανικιοπρόσωπα, τα μαντήλια. Και τώρα κοιτάζω, μόλις και τον τελευταίο καιρό είχα κάνει μια, είμαι σε επικοινωνία με την Ελλάδα για να ξεκινήσω, θέλω να φτιάξω επίσης κάλτσες, για να έχω όλη
την γάμα.
Όλη την, δηλαδή, ναι. Και ξεκινάμε, όπως σας είπα, φτιάχνουμε ρούχα σπορ, παντελόνια τζιν, πριν από λίγους μήνες το ξεκινήσαμε. Παπούτσια πιο αθλητικού στυλ.
Όλα αυτά έχουν
τα μέτρα του πελάτη.
Όλα αυτά είναι σχέδια Γιώργου Στρατούρη.
Υπάρχει κάποιο trademark που λέμε, κάποιο εμπορικό σήμα που χαρακτηρίζει όλα αυτά? Φυσικά, τα
Γιώργο Στρατούρη.
Είναι το όνομά σου, όπως λέει ο Πέτρος?
Ναι. Ναι.
Μάλιστα.
Υπάρχει εμπορικό σήμα, είναι κατοχυρωμένο. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος στην τελευταία καιρό, είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τη δουλειά. Δηλαδή και εγώ μερικές φορές ξυπνάω το πρωί και μου φάνηκε τύπος που κατάφερα να κάνω όλο αυτό το πράγμα το καιρό. Είχα πολύ πίεσμα για λίγο, είμαι και πολύ διάθεση να αλλάξω τη ζωή μου, γιατί είχε φτάσει τέλμα. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και ξέρουμε πάρα πολύ τι έγινε.
Είναι αλήθεια ότι και ο πρόεδρος του Περού είναι πελάτης σου?
Αυτό μας το είπε ο Παρούσης. Θέλω να μας πεις τώρα την αλήθεια.
Ο Παρούσης είναι υπερβολικός.
Υπερβολικός.
Εντάξει, ο Παρούσης είναι από τους ανθρώπους που με βοήθησε πάρα πολύ, διότι με φιλοξένησε στο σπίτι από το καιρό, τον πρώτο χρόνο, για να μπορέσει να
μα το αξίζεις, Γιώργο, δηλαδή, γιατί να μην βοηθάς ανθρώπους σαν και εσένα?
Εντάξει, πιστεύω ότι το έχω, δηλαδή, ήμουν από τους καλούς κατοίκους. Εντάξει, πρόεδρος του Περού δεν είχα πελάτη, είχα μέσα από
την κυβέρνηση,
βουλευτή, υψηλή, ο οποίος έμεινε ενθουσιασμένος. Η γυναίκα του ήταν αυτή που επέμεινε να έρθει σε μένα, διότι είχε δει τη δουλειά μου. Γιατί οι περισσότεροι αυτοί που πιστεύουν ότι βγαίνουν στα παραδοσιακά ραφτάδικα να πρέπει. Όσοι είπε και μου λέει, πεθαίνουμε τόσο πολύ η γυναίκα μου.
Να έρθω σε σένα.
Και εντάξει, με έβαλε στα περιέργεια, τέλος πάντων, να δω τι είναι αυτό το διαφορετικό. Και εντάξει, έμεινε καταναξιασμένος. Στα παπούτσια που το έφτιαξα, ακόμα με λέει, δηλαδή, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με περισσότερα κιλά, να το πούμε, υπέρβαρος. Και το κουστούμι και τα παπούτσια δεν το πίστευε έτσι όπως ένιωθε. Δεν με ρούπα πιο ελαφριά, που να το πω έτσι, δεν ήταν πολύ βαριά και τα παπούτσια πάρα πολύ ελαφριά, δηλαδή άνοιγα.
Πάντως, Γιώργο, να πω κάτι, γιατί εσύ είσαι πολύ μετριόφρον. Όταν πέρυσι, νομίζω πρόπερσι, αποφάσισες να επισκεφθείς την Ευρώπη και να πας σε οίκους υψηλής γραπτικής για άντρες, όλοι όταν έμπαιναν στους οίκους κοιτούσαν τα ρούχα σου και όλοι απορούσαν από πού τα έχεις πάρει. Όλοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν από ποιον οίκο τα έχεις αγοράσει. Και όλοι κοιτάζαν τα ρούχα σου, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, το Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο που μας πέρασε, έκανα ταξίδι στη Μαδρίτη. Ειλικρινά χάρηκα πολύ, γιατί μετά από 6 χρόνια μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω ταξίδι, ότι αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε δυνατότητα οικονομική, ούτε να δυσκολευτώ.
Ούτε καν τη Λίμα δεν είχες δει, γιατί δούλευες 24 ώρες 24 ώρες, έτσι?
Ναι, είναι προτεραιότητες, διότι πρέπει να πούμε ότι για να μπορέσει να στήσει μια ζωή πάλι από την αρχή, για μένα ήταν προτεραιότητα να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου και να έχω μια βάση. Αυτό λοιπόν δεν μου άφηνε χρόνο να σκεφτώ παραπέρα ζωή ή εξόδους ή να κάνω. Δεν πήραν και τα λεφτά να του έξω, αλλά ακριβώς από αυτό δεν σκέφτηκα ποτέ άλλα πράγματα από το να ξαναμπορέσω να στήσω μια ζωή στη ζωή μου, που ήταν
το επόμενο. Υπέρα. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Το επόμενο βήμα ποιο είναι τώρα? Ποιος είναι ο επόμενος στόχος?
Να κατακτήσει την Ευρώπη και η Ελλάδα θα έρθει από μόνη της.
Ποιο είναι το επόμενο βήμα?
Εγώ νομίζω, να σου πω κάτι, δεν ξέρω κάτι απόλυτα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ αφοσιωμένο στη δουλειά, διότι νομίζω η ίδια η δουλειά μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή, σημαίνει ότι σκέφτομαι αυτό το χρόνο πρώτον φτιάχνω το ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως είπα, να μπορώ να πουλάω κάποια προϊόντα μέσα από το διαδίκτυο για το Περού, Ισπανία και Ελλάδα. Εντάξει, όπως είπα, είμαστε μια πολύ μικρή μάρκα ακόμη. Όπως λέω, είναι το παιδί μου. Εγώ ξέρω, δεν είμαι εδώ πατρεμένος, δεν έχω δουλειά. Νομίζω ότι αυτή η μάρκα είναι το παιδί μου και είναι τα πρώτα του βήματα. Άρα έχω όνειρα. Αλλά πρώτα απ' όλα λέω ότι πρέπει να δουλέψουμε σειρά και να κάνουμε καλή προϊόντα καλή ποιότητα. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνει κάτι στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτό θα ήταν για μένα μεγάλο όνειρο να πραγματοποιηθεί. Να κάνω ένα ατελείο σε κάποιο σημείο και φυσικά και στη χώρα.
Στο ευχόμαστε, Γιώργο, πραγματικά, να. Διότι όλο αυτό με τη σκληρή δουλειά συμφωνούμε απόλυτα όταν υπάρχει και ταλέντο. Όλα αυτά τα έκανες με τη σκληρή δουλειά, αλλά υπήρχε το ταλέντο. Χωρίς το ταλέντο, όση σκληρή δουλειά και να κάνεις, δεν πρόκειται να πετύχεις. Οπότε βρήκες το συνδυασμό.
Δεν έχουμε ταλέντο και είναι κρυμμένο. Το θέμα είναι να μπορέσεις να το μετά
το εκμεταλλευτείς,
να το μπλοκάρεις και να το ανακαλύψεις. Γιατί εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι πραγματικά που έχουν ταλέντο και πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά για κάποιο τρόπο είναι κρυμμένο πολύ βαθιά μέσα.
Είμαι σίγουρος όμως ότι και στο Βουλκανιζατέρ θα άλλαζες λάστιχα πολύ γρηγορότερα από όλους τους άλλους και θα μέναν και όλοι ευχαριστημένοι από τη δουλειά που έκανες.
Ναι, ήμουν πολύ καλός. Αυτό...
Λοιπόν...
Με βοήθησε πάρα πολύ η δουλειά μου, αυτή που έκανα, όσο και να γελάμε, αυτή η δουλειά που έκανα με τα ελαστικά, όλοι που θέλουν δεν έχει πλέσει, φυσικά δεν έχει πλέσει, αλλά αυτή η εταιρεία που είχα, αυτή τη δουλειά με βοήθησε πάρα πολύ στο να αρχίσω και στο να ξεκινήσω τη ζωή μου από την αρχή.
Μάλιστα.
Σου ευχόμαστε όλα τα καλύτερα, Γιώργο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλο το χρόνο που διέθεσες. Να ευχηθούμε, όπως είπε και ο Πέτρος, ότι το καλύτερο. Ελπίζουμε να κατακτήσεις όχι μόνο το Περού, αλλά και τις γειτονικές χώρες. Εγώ απορώ γιατί δεν πας, ας πούμε, στο Εκουαντό, στον Ισημερινό.
Και ελπίζω κάποτε, μετά από λίγα χρόνια, γιατί μέσα σε 4 χρόνια έχεις κάνει αυτά τα θαύματα, άρα σε λίγα χρόνια ο πλανήτης σας πέφτει μικρός.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και συγχαρητήρια για ό,τι έχεις κάνει. Συγχαρητήρια. Κάνεις, αν και τώρα είσαι πολύ καινούριος, κάνεις πράξη αυτό που κάνανε όλοι οι Έλληνες ομογενείς επί δεκαετίες, επί εκατονταετίες, όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Ενά λοιπόν και που σύγχρονα και καινούργια παιδιά, καινούργιοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν το ίδιο. Αρκεί να έχουν ταλέντο και σκληρή δουλειά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πρέπει να ξαναπάμε στο Περού να μιλήσουμε και
να προσπαθήσουμε
με
να μιλήσουμε
ακόμη
με τον Δημήτρη τον Παρούς και με τον Σπύρο Μόρο. Έτσι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σου μέρα.
Γεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Στρατούρης. Είναι ένας Έλληνας ο οποίος πήγε πριν 8-9 χρόνια, όπως ακούσατε, στο Περού. Έχει φτιάξει έναν οίκο ραπτικής, θα λέγα ένα μπουτίκ. Που
φτιάχνει όμως όλα. Μανικετό, ναι, παπουκάμισα, όλα δικά του σχέδια, παπούτσια,
και
τα πάντα.
Τα πάει πάρα πολύ καλά, είναι εντυπωσιακό. Εμείς όμως θέλουμε να ξαναπάμε στο Περού, θα προσπαθήσουμε ξανά να έχουμε μία επαφή με έναν ακόμη τουλάχιστον Έλληνα του Περού ομογενή και θα επανέλθουμε. Επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας. Δυστυχώς προσπαθήσαμε επανειλημμένα να έρθουμε σε επαφή με...
Και με τους δύο Έλληνες που ζουν εδώ. Ο Σπύρος ο Μόρος, ο οποίος ασχολείται με ναυτιλιακές πρακτορεύσεις και τροφοδοσίες πλοίων στο λιμάνι λίγο έξω από τη Λίμα, όπου πήρε μια απόφαση πριν από 20 χρόνια να κάνει αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα ή κάπου αλλού. Στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός. Ήταν Περουβιανή η γυναίκα του και είπαν: δεν πάνε να ανοίξουμε αυτή τη δουλειά στο Περού. Και πήγε πάρα πολύ καλά και είναι ο μεγαλύτερος τροφοδότης πλοίων πλέον στο Περού, μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Ούτε καταφέραμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Παρούση, που είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Περού. Ο οποίος Δημήτρης Παρούσης, μάλιστα, μέχρι πριν από 6-7 χρόνια ήταν δημοσιογράφος εδώ, ήταν δημοσιογράφος στην Αυτοπορική, στο Έθνος, σε διάφορες εφημερίδες.
Και πήρε
μια απόφαση και λέει: εντάξει, η Ελλάδα δεν μου αρέσει, αυτό είναι το ελληνικό πνεύμα, και είπε να γυρίσει στον κόσμο. Και πήγε στο Περού και έκανε διάφορες, μέχρι και εκδόσεις βιβλίων, έκανε διάφορες εταιρείες. Και τώρα μάλιστα σκέφτεται να φύγει από το Περού μετά από 4-5 χρόνια που είναι πρόεδρος της κοινότητας και να ξανοιχθεί σε άλλες χώρες της Ασίας. Ναι. Αθάνατο ελληνικό πνεύμα, δηλαδή. Αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Ο Παρούσης βρίσκεται, μόλις βγήκε στη Νέα Υόρκη τώρα από το αεροπλάνο, αλλά το τηλέφωνο του δεν μπορούμε. Και το Σπύρο Μόρο, δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές μας, δεν μπορέσαμε να του μιλήσουμε. Κάποια άλλη φορά θα προσπαθήσουμε. Πάντως το Περού είναι μια ενδιαφέρουσα χώρα, πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία αγαπάει τους Έλληνες και οι Έλληνες βρίσκουν, ξέρεις, αυτή η ελληνική επιχειρηματικότητα σε αυτές τις χώρες, σε όλες τις χώρες βρίσκει βοήθεια, βρίσκει άνοιγμα. Παρόλο λοιπόν που πολλοί κόσμος στο Περού είναι φτωχός, εν τούτης όμως η επιχειρηματικότητα δεν απαγορεύεται. Δηλαδή εύκολα μπορεί κάποιος, ακόμα και σε φτωχότερες χώρες από την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο να βρει διέξοδο. Όπως με τον Γιώργο Στρατούρη που τον είχαμε προηγουμένως και από άνθρωπος ο οποίος δούλευε ένα βουλκανιζατέρ στα Μέγαρα με τον αδελφό του επί 20 χρόνια, τα παράτησε όλα και έφτασε να κάνει μέσα σε 4 χρόνια έναν οίκο υψηλή ραπτικής για ανδρική ένδυση στη Λίμα.
Πάντως διαβάζοντας διάφορα για το Περού, δεν το έχω επισκεφθεί, μου έχει κάνει εντύπωση ότι στη Λίμα συγκεκριμένα υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι πολύ πλούσιες, είναι ευρωπαϊκές, και άμα δεις και τις φωτογραφίες θα νομίζεις ότι είσαι, ας πούμε, σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη, και την ίδια στιγμή μπορείς από μακριά να διαπιστώσεις αυτά τις κατοικίες, κάτι σαν φαβέλες που βλέπουμε στη Βραζιλία, πάνω στα βουνά, και μάλιστα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που διάβαζα, ότι υπάρχει σε κάποια τουλάχιστον συνοικία, υπάρχει ένα ολόκληρο τείχος που χωρίζει την πλούσια γειτονιά από τις φτωχές.
Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές λατινοαμερικάνικες χώρες και ιδιαίτερα στη Βραζιλία βέβαια. Αλλά πάντως αυτό που έχω να πω για το Περού είναι ότι αγκαλιάζουν τους ξένους. Δεν έχουν. Γι' αυτό και πριν από μερικά χρόνια οι ίδιοι Περουβιανοί ψηφίσανε Ιαπωνέζο πρόεδρο. Τον θυμάστε τον Ιάπωνα στο Περού?
Το Φουτζιμόρι.
Φουτζιμόρι. Ο οποίος. Δηλαδή,
τώρα είναι στη φυλακή, έτσι.
Άλλο αυτό. Έκανε διάφορες. Τι έκανε, πατεωνιές, λαδιές εκεί. Αλλά λέω, στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε ποτέ Ιάπωνα για πρόεδρο?
Είναι αδύνατο.
Άρα καταλαβαίνεις πόσο ανοιχτή και πόσο ανοιχτική είναι η κοινωνία του.
Είναι ιαπωνικής καταγωγής.
Ναι, αλλά ο άνθρωπος Ιάπωνας ήταν στην εμφάνιση.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε και λίγα λόγια εδώ για το Μάτσου Πίτσου, το οποίο συναντάται εδώ πέρα και ως Μάτσου Πίκτσου, σημαίνει το αρχαίο βουνό στην γλώσσα των Κέτσουα και βρίσκεται σε υψόμετρο 2.700 μέτρων στην Σιέρα Βιλκαμπάμπα, όπως, η οποία είναι στην αριστερή όχθη του παραπόταμου του Βιλκανότα. Απέχει 80 χιλιόμετρα από την πόλη Κούσκο, η οποία είναι πολύ γνωστή, έτσι, είναι πασίγνωστη, γιατί έχουμε και αυτούς τους τείχους που εκεί πέρα παρουσιάζεται η ζωή των αυτόχθονων κατοίκων.
Πάντως, Δημήτρη, να μην ξεχάσουμε να πούμε ίσως το πιο μυστηριώδες πράγμα στο Περού, που είναι αυτές οι γραμμές Νάσκα. Νάσκα είναι μια περιοχή όπου τα ανακαλύψαν αυτές τις γραμμές όταν πετάξαμε αεροπλάνο τη δεκαετία του 30 από πάνω, και είναι τεράστια, γιγαντόμορφες γραμμές, έχοντας διάφορα σχέδια τα οποία δόθηκαν διάφορες εξηγήσεις για εξωγήινους, για οτιδήποτε, τα οποία είναι σε χιλιόμετρα γραμμές, σε χιλιόμετρα. Δηλαδή αυτά τα σχέδια, για να τα δεις, πρέπει να πας σε ένα ύψος 1.000-2.000 μέτρων για να μπορέσεις να δεις κάτω τα σχέδια.
Όταν ήμουν μικρός και είχα αυτή την τρέλα με τα UFOs και διάβαζα διάφορα βιβλία, φωτογραφίες αυτού ακριβώς που περιγράφεις ήταν ένα από αυτά τα οποία εμφανίζανε και λέγανε ότι ίσως χρησιμοποιηθήκαν στο παρελθόν για προσγειώσεις, ξέρω εγώ, εξωγήινων οχημάτων και τα λοιπά, και πολλοί έχουν συνδέσει τους Ίνκας με...
Πάντως είναι εκπληκτικό, είναι πολύ ευθείες γραμμές και διάφορα σχέδια με ευθείες γραμμές.
Ναι, ναι, και πολλοί έχουν συνδέσει τον πολιτισμό των Ίνκας με όλα αυτά, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς, όπως είπαμε σήμερα, δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με όλο τον κόσμο, τους ανθρώπους που θέλαμε. Θα προσπαθήσουμε...
Αναπλήρωσε το κενό ο Γιώργος ο Στρατούρης, ναι, έτσι, που είχα χρόνια να ακούσω για κάποιον Έλληνα να πετυχαίνει τόσο γρήγορα σε έναν τομέα που δεν είναι συνηθισμένος.
Μάλιστα. Ένας σύγχρονος ταχτοπούτος, όπως έλεγε εδώ ο Γαβρίλε Ρεμούνδος, από τον Γαβρίλε Ρεμούνδο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο δίπλα.
Και δίπλα στον Δημήτρη τον Κοντογιάννη.
Και να πούμε ότι μας βοήθησε σήμερα στην εκπομπή. Βλέπουμε και την... αγαπητή